Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Vítám vás tímhle taky v roce 2021, který načínáme co by rok, kdy Casablanca a společně s ní samozřejmě celé rádio Wave oslaví 15. narozeniny. A tenhle 15. rok našeho vysílání otevřeme povídáním o Antarktidě. Naším dnešním hostem bude David Bem. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým se budu bavit jak o Antarktidě, o jeho vlastní cestě a poznávání Antarktidy, tak taky o knize, která se jmenuje A jako Antarktida a má podtitul Pohled z druhé strany, která vyšla už před více než rokem v českém nakladatelství Labyrint, respektive Raketa a Labyrint, ji vydali společnými silami a zakládá se nejenom na zážitcích z Antarktidy, ale i na velmi hravě udělané encyklopedii o tom, co Antarktida je nebo co pro nás může představovat. Vznikla by tahle kniha, kdyby jste do té Antarktidy nejel?
Je to možný. No, já vlastně jeden z takových častých dotazů je, proč jsem, jak jsem se k tomu dostal. A je to jednoduchý, souvisí to s Jarou Pavlíčkem, který myslím, že dokonce tady byl.
Jo, už je to dávno, ale je to jeden z hostů Casablanky.
Tak já společně s Jirkou Frantou, s mým parťákem, tak jsme s ním byli na takovém kurzu přežití a ještě o rok později jsem tam byl se svýma synama a on je fascinující chlapík ve všech možných ohledech, ale a mě zajímala ta Antarktida a on mi o ní začal vyprávět a tak dále a ten nápad byl, že vlastně o tom kontinentu vlastně se vždycky mluví jenom z určitých perspektivy, buď jako geograficky nebo historicky a tak dále. A mě fascinovala i jako ta antarktická smlouva, nebo vlastně, že to je kus země, která nikomu nepatří a tak dále. A napadlo mě udělat vlastně o tom knížku. Zmínil jste nakladatelství Labyrint, to je samozřejmě pravda, ale ta knížka vznikla pro německý nakladatelství Karl Rauch. A vlastně tenhle ten německý nakladatel mě oslovil, jestli nemám nějaký nápad, tak já jsem mu vlastně o této knížce, nebo o tomhle nápadu řekl a že by bylo vlastně super tam jet. Nebyl jsem si jistý, jestli to je vlastně reálný, ale on na to okamžitě kejvnul, říkal jasně, to by bylo super a vlastně pak jsme to začali vymýšlet. To znamená, mě ta Antarktida zajímala a fascinovala, ale považoval jsem za jako důležitou tu zkušenost tam jet, ale pravděpodobně, nebo samozřejmě, že by mohla vzniknout i bez té cesty.
Knížka se jmenuje A jako Antarktida. Když člověk řekne A, tak by měl říct i B. Takže to vypadá jako, že by to mohl být nějaký pokus začít encyklopedickou abecedu. Je to tak nebo ne?
Tak B jako Brno, jo?
Nebo, no třeba, no, nebo Borneo.
Jasně, najdu se, ale není to takhle myšlený, když to jako začíná tou abecedou, tam já jsem se spíš přemýšlel o tom, nebo ten název vychází z úvahy, kde odkud se díváme vlastně na tu zeměkouli. Že si ta abeceda začíná Ačkem, tak kde začíná zeměkoule a vlastně kde vůbec začíná koule a kde končí, že vlastně když se představě blížíme vesmírem k zeměkouli, tak není úplně jasný, odkud ji nakousnout. A já jsem vlastně začal od Antarktidy a snažil jsem se vlastně tady tu perspektivu z té Antarktidy popsat ten zbytek světa obráceně. Takže to byla taková jako pomůcka, jak to označit a takový lehce encyklopedický název vlastně mi přišlo, že se k tomu hodí.
Ona už ta otázka, jak vlastně zobrazovat naši planetu třeba na těch mapách, na papírových, na plochých, když má kulatý tvar, nebo je to nějaký ten geoid, jsme se učili v zeměpise, myslím, vede k tomu, že A jako Antarktida je mapa, která zobrazuje svět nebo zeměkouli z perspektivy od jižního pólu vlastně. A já sám jsem teda byl překvapený, jak je Čína malá, nebo jak je Rusko malé, jak celý ten svět v téhle perspektivě vypadá jinak. A vy to v té knížce nabízíte formou, která je přístupná dětem, nebo rozhodně starším dětem. Jsou to hravá fakta, je to takový kolážovitý přístup, jestli to takhle může říct, který právě vybízí k tomu podívat se na věci nějak jinak.
můžu s tím souhlasit, nebo nevím teďka, jestli to byla jako otázka. Nebo
no ani byla... to nebyla otázka, to je pravda.
Je to hezký, že takhle popisujete, protože snažil jsem se, aby jako se střídal ten přístup i v těch ilustracích, i v těch popisech. Není to jeden příběh, jsou to spíš každá ta stránka otvírá nějaký téma nebo nějakou situaci.
Je to příběh Antarktidy, v tom jsou příběhy jednotlivých jejich objevitelů, v tom jsou příběhy vlastní té cesty a v celé možná environmentální příběh je v tom nějakým způsobem zakomponovaný a tak je to takový komplex různých příběhů daných dohromady. Když se ale podívám nejdřív na tu samotnou cestu, tak jak probíhala plavba do Antarktidy nebo celá cesta do Antarktidy?
Ten můj kontakt byl ten Jarda Pavlíček a on mě vlastně poprvé vysvětlil, že to není úplně nereálný, což jsem si do té doby nemyslel. Pokud nejsem vědec nebo nějaký vrcholej sportovec nebo něco takového, tak vlastně, že existuje možnost se tam jako tam jet. No ale ve chvíli, kdy se ukázalo, že v rámci přípravy té knížky bych tam mohl vyrazit, tak Jarda říkal, že už tam vlastně nejezdí, že už uzavřel tuhle tu kapitolu, že tam byl asi 30krát. A že už má jiný zase nápady.
Stačilo?
Což mě trochu překvapilo, jsem říkal, moment, já ještě tam potřebuji jet, ale tak on mě propojil s českým kapitánem Jiřím Denkem, který byl s náma na Antarktidě, myslím, to byla jeho třetí plavba a jel z Ushuaia z Argentiny. Takže jsme si zavolali, on tam měl vlastně 4 místa, takže jsem tam jel já s mýma 2 synama a Jirka Franta se taky přidal. A to znamená, letadlem jsme doletěli do Ushuaia a odtam teď jsme pluli na plachetnici 5 dnů.
A jaká to byla plavba? Knížka totiž mimo jiné obsahuje i komiks Jiřího Franty, který je hodně o zvracení.
Jo, tak jasně. Tak to, pro nás, my jsme byli jako na takovýhle plavbě poprvé, což je samozřejmě pro zkušený námořníky taková jako maturita nebo minimálně jako rozhodně zásadní zážitek, jako protože ten Drakeův průliv je poměrně bouřlivý nebo je spojený s mnoha historkama. A to počasí se dá předvídat zhruba na 3 dny a plavíte se 5 dnů, takže vždycky jedete do nějakého neznáma. A vlastně ta mořská nemoc se taky těžko dá odhadnout, koho potká, koho ne a v jaký míře. Mně se vyhnula a naopak Jirku dostihla poměrně intenzivně. Takže já jsem ho pak poprosil, jestli by do té knížky nenakreslil takový surrealistický komiks, jak se mu rozpad svět a pak zase spojil ve chvíli, kdy viděl horizont.
A mořská nemoc vás minula, protože jste jako dobře pracoval se svým tělem, nebo prostě jste jenom na místě zjistil, že jste jako nějak tomu dobře uspůsobený a že to nemusíte moc řešit. Lidi to někdy k tomu přistupují tak, že fixují oči na jeden bod, který se houpe spolu s nimi, aby se nedívali do žádné krajiny kolem, nebo mají různé techniky, jak se tomu pokoušet zabránit. Nevím, jestli něco takového funguje pro vás?
No já jsem nevěděl, jak to bude fungovat, ale myslím si, že v mém případě celkem fungovalo, protože ty mý 2 synové, kterým bylo 10 a 13, když jsme tam jeli, tak jim vlastně bylo taky docela blbě. Myslím, že ne tak blbě jako Jirkovi, ale docela jo. To znamená, já jsem furt vlastně se trochu staral o ně, pak jsme si střídali na hlídkách a tak dále, takže furt bylo co dělat a nějak mě to dost zaměstnalo, takže vlastně nevím, jestli to bylo, možná kdybych tam jel sám, tak mi by taky blbě možná, no. Ale nevím, to jsem neskoušel.
Měl jste nějaké obavy spojené s tím, že tam berete 2 nedospělé kluky?
No měl jsem spoustu obav, i kdybych tam měl sám, ale právě protože ten Jarda znal i kluky s tím starším Jáchymem, byl jednou sám někde na nějakém výletě a říkal, jako daj to v pohodě. Takže to jako má nějaký takový teorie, jak vlastně jsou nejodolnější děti, pak ženy a pak až muži a tak dále. Takže tomu jsem důvěřoval. A i s tím kapitánem jsme se potkali a bavili jsme se o nějakých věcech, které jako hrozí nebo jak bude probíhat ta cesta, takže vždycky tam rizika jsou, ale nemyslím si, že to byl nějaký hazard. No.
Kde jste vlastně přistáli a ve které části Antarktidy jste byli?
To je samozřejmě dobrá otázka, protože ono, když se řekne, že jsem byl na Antarktidě, tak to může znít všelijak, ale my jsme tomu dali měsíc života s plavbou a s letem, a což ve finále bylo asi 10 dnů na Antarktidě. A plavili jsme se plachetnicí, což není to nejrychlejší plavidlo. A takže my jeli jsme, jak jsem říkal, z Ušuaji na ten antarktický polostrov. A teďka bych si musel pomoct tou mapou, která tam je nakreslená, ale navštívili jsme asi 4 stanice, nebo vlastně spali jsme na lodi a objížděli jsme to pobřeží. Ale jako pro představu je to, já nevím, kdyby si někdo připlul k Evropě a plul kolem Sicílie. Tak vlastně jako vidím fakt malinký kousek, mimořádně zajímavý samozřejmě, ale jako na Antarktidě je ještě spousta jako míst, které vypadaly nebo vypadají určitě úplně jinak. Takže jsem viděl vlastně jenom tady ten cíp.
A když jste vystoupili na břeh, tak jste nejvíc toužili vyrazit někam jako do té Bílé nebo sledovat život kolem těch stanic a kolem těch míst, kde mají lidi nějaké základny, nebo co nejvíc, nevím, nahánět tučňáky, nebo co byly ty jako první motivace, kam vás to táhlo? Jak teda dospělé, tak děti.
No já si pamatuju, že vlastně po těch 5 dnech té plavby v takový mlze, my jsme teda jako pro představu vlastně vůbec ještě nepřekročili ani ten jižní polární kruh, jo. Takže vlastně jsme, ten opisuje až jakoby opravdu ten jako, to je takový prostě ocas, takový appendix. Ale když jsme připlouvali, tak najednou ve chvíli, kdy jako se tam v té mlze začaly objevovat ty obrovské masy těch ledovců, tak si pamatuju, že to fakt bylo jak z nějakého jako filmu, nebo já nevím, ani to není z filmu, prostě z nějakého snu, že se najednou jako po dlouhé době najednou něco začne vynořovat a najednou jsme říkali, je to ono, není to ono. A tohle se mi za celou dobu nevokoukalo. Takže a tady ta část Antarktidy je tam nejvíc těch nunataků, nejvíc jako těch odhalených skal, takže je to fascinující, jako podívaná, vlastně vypadá to jak Alpy zalitý prostě v moři, nebo jakože člověk by plul mezi prostě někde v Alpách na lodi. A to znamená, že my jsme, když jsme přirazili k břehu, někde jsme jako vyrazili ven, tak jsme se nepouštěli někam hluboko do vnitrozemí. To v podstatě ani nebylo možné, nebylo jasné, kde jsou trhliny, takže jsme to tam spíš jako prozkoumali podél břehu. Ale to, co si pamatuju jako takový intenzivní a strašně silný zážitek, bylo, že jsme se střídali na těch hlídkách, protože vlastně i ta malá krá, která má metr na metr nad hladinou, tak vlastně může být poměrně jako 90% může být pod hladinou a ty lodi může poměrně fatálně jako ublížit. Takže když by do toho ta loď vrazila, tak je to problém. Takže jsme se střídali a ve chvíli, když jsem byl hodinu a půl prostě nahoře sám v kokpitu a vlastně jsem sledoval jako tu krajinu, kde není žádný zásah člověka, ještě navíc ty ledovce se mění, proměňují, prostě kryv odplouvají, takže pravděpodobně už jí v té podobě nikdo neuvidí, tak se to těžko vlastně popisuje. No. Tohle bylo strašně silný. No. Měli jsme se tam společně jako zakotvili, seděli, povídali si, tak to bylo neuvěřitelné jako prostředí, v kterém člověk jako si furt říká, to je neuvěřitelné, že jsme tady a takhle to vypadá. Ale jakmile v tom byl člověk sám, tak to bylo ještě o úroveň jako intenzivnější.
Nebyl v tom kus takového pocitu, který já si pamatuju, že mi někdy taky trošičku naskakoval, pocit toho, že tohle přesně v téhle podobě ještě nikdo neviděl nebo neuvidí, protože prostě ledovce se hýbou a tak dále a tak dále. Pocit toho Shackletona nebo Scotta nebo Amundsena, bez toho, že by se člověk chtěl stavět na nějaký buchví, jaký piedestal, ale pocit, jako bych tady byl první, nebo tohle mám jenom já nebo něco takového?
No to mě nenapadlo, se přiznám, ale fakt, že jako vlastně mě fascinuje jako se někde jako poflakovat jako v přírodě a nemusí to být nutně Antarktida, ale jako být na místech, kde já jsem nikdy nebyl a jako tu Antarktidu já jsem samozřejmě znal z nějakých dokumentů, fotek a tak dále, ale ve chvíli, kdy tam člověk jako fyzicky je, tak to stejně to se to těžko přenáší. Když jsme se pak vrátili, jako mu ukazuju fotky, tak on říkal, dobrý, a jako je zajímavý, že tam člověk jako stojí vedle tučňáka nebo tuleně, to není úplně běžný, ale jako najednou tam není vůbec, jako nepřenese se ta intenzita toho vlastního zážitku, což Což bylo trochu moje dilema, protože jsem vlastně jako hlavně nechtěl, aby ta knížka působila jako reklama na to, aby tam teďka všichni začali jezdit. A to už doufám nevzniklo. Ale vlastně pro mě, když tam jsem byl, tak tohle si pamatuju jako nějaký jako strašně silný moment. No.
Já se teda obávám, že třeba ve mně ta knížka, četba té knížky jako probudila nějaké jako staré touhy. Já bych chtěl vidět dost všechno tady na planetě, takže kdybych vzal do ruky jinou knihu, která by podobným způsobem mluvila o úplně jiném konci planety, tak by to taky ve mně nějakým způsobem zažehla a že něco takového tam být může. No.
Já jsem spíš myslel, aby to nebyl nějaký, ale tak to asi není, nehrozí ani tyhle knize, že by to probudilo jako masivní turismus, ale jakože tam vlastně to kouzlo je i v tom, že je to právě opuštěný, že to je taková, jakože to, tam jsem se snažil udělat rozdíl mezi tím, co je cestovatel a co je turista, tak vlastně jako pokud je člověk jako cestovatel, který, tak je to super podle mě, protože jako se snaží k tomu přistupovat nějakým způsobem a není to jako, že skonzumuje nějaký kus země koule a po něm to vlastně vypadá jinak a tak dále, ale takže klidně tam jeďte, to bude dobrý, bude se vám to líbit.
Bylo něco jako výrazně specifického na tom, jak to prožívali kluci? Všímali si věcí, kterých si dospělí nevšimli, ať už jako vy nejbližší dospělí, anebo kapitán. Byla tam nějaká jiná perspektiva v tom dětském prožívání? Děti v Antarktidě prostě nejsou každodenní realita.
To nejsou, to je pravda, ale ani tam nebyly nějaký jako první, myslím, že i Jarda tam byl s mladšíma dětma, nebo někdo jako s rodinou. A je to tak, že když jsme tam pluli, tak oni si psali deník. Součást téhle knížky jsou nějaký přepsané úryvky cestovních deníků a mě šlo o to vlastně sebou vzít, protože ta knížka vznikala pro děti, tak mě zajímalo i tady ten jako jejich postřeh. Ale že by úplně začali popisovat ty věci úplně jinak, jako to nemůžu říct. Myslím si, že je to nějaký typ zážitku, který člověk jako vstřebává dlouho a pak i za 10-15 let si najednou vzpomene a vlastně mu to celý připadá zvláštní. Jednou jsme tam potkali loď, nějakou vědeckou z Austrálie a když ten kapitán zjistil, že tam jsou kluci na palubě, tak byl úplně nadšený. Říkal, že on že poprvé byl na Antarktidě, když mu bylo, nevím, 13 nebo 14 a že ho to tak fascinovalo, že se rozhodl, že prostě půjde studovat a nakonec tam jako, že vlastně se tam tehdy probudila ten zájem o to, který pak přerost, ale že vlastně se mu to hrozně líbilo a jako bylo vidět, že pochopil, že tam jako najednou může proběhnout nějaký zájem, který jako později, což je zkresený spoustou vrstvou nějakých jako jiných zkušeností a takových já nevím, jako praktičtějšího uvažování, nebo já nevím, jestli to je rozumný, je tam a za kolik a proč a tak dále. Tak tohle bylo zajímavé, jako ho tam potkat, no. A vlastně to bylo hezký, že na to okamžitě reagoval takhle.
Mě by teď vlastně zajímalo, který z těch příběhů objevování Antarktidy je pro vás nějak nejcennější nebo je vám nějak nejbližší kvůli tomu, co se tam stalo, jací byli ty objevitelé nebo tak, který z těch příběhů máte nejradši?
Asi celkem, musím dlouho přemýšlet, ale to, jako ta Shackletonova je jako pokus o překročení jako ten transantarktická vlastně jako expedice, kdy on vyplul dvěma loděma a měl v plánu přejít z jedné strany přes pol na druhou stranu a vyplul pár dnů po vypuknutí první světové války a pak se to celé zvrtlo, ještě jako telegrafovali, jestli se mají vrátit, oni říkali ne, vy už jeďte a on věděl, že pokud by se doplul nějaký jižní Georgie a ukázalo se, že nebo ty verlibáři, kteří tam měli stanici, tak říkali, že tam je tolik ledu, že se jim to podle nich nepovede a on věděl, že kdyby se vrátil, že se tam pravděpodobně než po válce by znova získal prostředky na další expedici, že se to spíš nestane, takže to bylo pro ně jako buď a nebo. Rozhodl se, že tam popluje. A vlastně ani nedopluli, ani se nedostali na Antarktidu, ta loď zamrzla v ledu, takrát tu loď rozdrtila a oni vlastně s třema jako záchrannýma člunama pak putovali, ze dvou udělali takový chatky na Elefantím ostrově a na tý třetí, já nevím teďka kolik, 1500 kilometrů pluli zpátky na tu Jižní Georgii a nakonec se mu povedlo zachránit úplně všechny muže, což si lze velice těžce představit, jako co za jako i nějaké mentální nastavení a nějaké vůdcovské jako dovednosti a přesvědčovací, ale vlastně i jako navigační těch ostatních museli mít a on měl vlastně v erbu vytrvalosti zvítězíme, jako svůj jako rodovej jako heslo, tak myslím, že to jako perfektně vystihlo tady celou tuhle tu expedici. Tak tohle je jako, jako pro mě nejvíc fascinující jako příběh asi.
On je to totiž taky příběh o tom, jak se objevitelská expedice nebo expedice vyloženě na hrany lidských možností změnila v podstatě do podoby boje o přežití, který se teda skoro zázračně povedl. A poskytuje to určitý způsob, jak vidět tu Atlantidu, tu Antarktidu, ne Atlantidu, takže možná ten Amundsen, který se na ten jižní pól dostal jako první, není ten nejmilovanější, že jsou tam oblíbenější ty příběhy těch, kteří buď takhle se vystavili ohrožení života, ale cíle nedosáhli, nebo dokonce zemřeli v průběhu pokusu o to, aby buď se dostali na jižní pól, nebo dosáhli toho. Takže zatímco v případě Everestu ty nejoblíbenější jsou ten Hillary, který to jako první zvládnul, nebo ten Messner, který to jako první zvládnul bez kyslíku, tak tady najednou není nejoblíbenější ten cílevědomý Amundsen, který prostě dobře plánoval a byl nejschopnější, ale nejoblíbenější jsou ti vlastně, kteří neuspěli.
Je to samozřejmě jako zajímavý v mnoha ohledech. Ten Shackleton se vypravil k pólu asi, já nevím, 1909, teď nechci kecat, nějaká expedice, ale vlastně 160 km od pólu se otočil a vrátil se, protože věděl, že by to nemuseli přežít, což považuji za vlastně jako neuvěřitelnou jako sílu, kdy si řekl, jako nestojí to za to a vrátili se. Ten Amundsen jako svou cílem vědomostí tam prostě došel a vyhrál. A je samozřejmě teďka jako spekulativní otázka, co by se stalo, kdyby tam býval nedošel ten jako reprezentant toho tehdy Norska, který bylo chudý a byla to ta Velká Británie, jestli by třeba celá Antarktida byla britská a nikdo by se už nebavil o tom, jestli vlastně tady ten detail třeba nehrál roli a tak dále. Ale vlastně jako ten samotný závod je prostě epický a vlastně jednou jsem se vlastně sešel s Miroslavem Senkou, který o tom udělal operu fascinující, jenom od tady tý, jako tom závodu na kontinentu, kde ty dva, já jsem to se snažil zjistit, ale pochopil jsem, nebo vlastně to, co jsem zjistil, tak se ty dva nikdy nepotkali, jako Scott s Amundsenem. A najednou závodili na kontinentu, kde nikdo s nima nebyl a to místo hledali, když Amundsen to, jako našel jako ten pól, tak si nebyl jistý, takže to asi 3 dny zaměřovali, udělali pro jistotu víc mohyl, postavili tam ten stan, nechali tam dopis Scottovi a odešli a vlastně je to závod o prvenství někam na nějaký místo, který nijak nevypadá. Je to vlastně úplně absurdní, že to byla vlastně taková zvláštní jako závod jenom o to být někde první, no. Ale jako spíš vypovídá pak i o tom proč a tak dále, což asi už odbíhám jinam, ale jako samozřejmě, tyhle ty příběhy, to s tou Antarktidou jsou jako spjatý a já jsem tam se o to taky otřel, ale ta knížka jsem se snažil jako spíš popsat z více úhlu, protože jako je pravda, že každý, jako jakýkoliv nakousnutí by znamenalo klidně se o tom, se do toho ponořit a tak dále a tohle je strašně vděčný, zrovna tady ty příběhy.
Z českých příběhů, které se odehrály v Antarktidě v poslední době, to byly jak horolezecké prvovýstupy Máry Holečka, který se na Antarktidu několikrát vrátil a byl spojený taky s různými legendárními figurami, jako je Jaroslav Pavlíček anebo Ruda Krautschneider. Ale je to třeba taky příběh filmů, které tam natočila Věra Čakáňová. Nevím, jestli je znáte, jsou hned 2 totiž, které v Antarktidě v průběhu jejího pobytu vznikly. Jeden se jmenuje Frem a druhý Bílá na bílé. A ten druhý mě teda fascinuje.
Ten Bílý na Bílá na bílé.
Bílá na bílé.
Já jsem ten Frem neviděl, ale viděl jsem teďka, protože tady jako festival Jihlava byl online, takže jsem, že to vždycky časově nestíhám, ale tohle jsem využil a tady to je film, který mě hrozně zajímal, takže jsem si ho dal a je skvělej, no. Jako fakt se mi to líbilo.
Já ho teďka doporučuji dost kude chodím, takže doufám, že v Česku budou ještě nějaké příležitosti tenhle film vidět, třeba až se otevřou kina jednou nebo tak. Ta knížka je věnovaná Jitce, to je vaše žena?
Ano.
Ale kromě věnování, které je teda uvnitř knihy, vy jste vlastně tu knihu věnoval ještě synovi Jáchymovi, v době, kdy jste za ní přebíral právě tu zmíněnou Magnézii literu pro nejlepší českou dětskou knihu. A to proto, že Jáchym se nedožil toho ocenění.
Přesně tak. Jáchym vlastně loni v létě 2020 měl nehodu s naším kamarádem Ríšou na traktoru a oba zemřeli. Takže ve chvíli, kdy já jsem tam s klukama jel, s Oliverem i s Jáchymem, tak pro mě osobně to bylo jako důležitá i věc v tom, že s nima zažívám něco a můžeme se k tomu v budoucnu někdy vrátit, nebo bude to prostě nějaké jako nějaká zkušenost intenzivní, to s tímhle nikdo nepočítá, tak ta knížka má podtitul Pohled z druhé strany a Jáchym byl natolik jako takový speciál v mnoha věcech a hrozně rád jsem si s ním povídal a fascinovalo mě ty jeho postřehy, tak vlastně určitě ta cena nebo celá ta knížka, nebo vlastně to je úplně jedno, ale jako má velký podíl na tom, jak já se dívám na věci a vlastně i ten jeho nečekaný odchod to jenom jako zesílil nějakou potřebu si potvrzovat, že nějaké jako hledat si ten svůj pohled na ty věci je strašně důležitý.
Já se v tom nechci vrtat, aby to nebyly otázky, které nějak bolí a klidně mi řekněte, ať s tím jdu do háje, s těmihle otázkami. Ptám se na to jenom proto, jak se vlastně zhodnocuje nějaké to dobrodružství, protože o tom určitě můžeme mluvit jako o dobrodružství, o té vlastní výpravě na Antarktidu, vlastně v nějaké té celé jako životní perspektivě. V tom, že dobrodružství vnímáme jako něco, kde člověk může třeba přijít o život nebo se vystavuje nějakému riziku. Riziko je součástí dobrodružství. Nebo ne?
Bezesporu, tak jak to říkáte, tak to dává smysl. Já vlastně sám nevím, jako co znamená slovo dobrodružství nebo dobrodruh, nebo jako, že to je, jako, že to člověk začne rozebírat, tak je to jako dobrý duch, nebo já nevím, co to vlastně, k čemu to odkazuje. Ale myslím si, že určitě nejde dělat nějaký jako velký věci nebo zažít velkou lásku nebo cokoliv bez rizika. Že to je vlastně součástí, jakože člověk musí vědět, že existuje, že vstupuje někam a dělá rozhodnutí a neví, jak to dopadne. A bez toho vlastně se nic nestane. Takže nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale je jo. To... Samozřejmě, že ta naše cesta skýtala spoustu otazníků a byl to jako, bylo tam spoustu rizik, ta plavba samotná jako a tak dále. Ale paradoxně jako člověk stejně jako pracuje s věcmi, který neví, jak dopadnou, neustále máme vlastně jako další děti, jezdí na kole do skauta, jezdí sami do Prahy, do školy a tak dále. A těch rizik je vlastně furt tolik a nakonec se stala vlastně taková jako zvláštní jako nehoda, kterou si člověk vůbec ani nepředstavuje, že by takový riziko existoval a stejně nastane. To riziko podle mě je nutno, nebo jako člověk jako žije s tím, že nemá ty věci ve svých rukou pevně a pokud si to myslí, tak jako akorát ten jeho náraz je jako tvrdší a jako je to nějaký, nevím, no, aby to neznělo jako kýčovitě, ale je to vlastně jako situace, která vlastně člověka trochu jako spokorňuje, že vlastně je, jako může se rozhodnout, ale vždycky to je rozhodnutí jenom do nějaký míry. Vždycky tam je spoustu aspektů, který prostě neovlivní a i kdyby se připravil jakkoliv.
V širším měřítku se něco takového trochu dá říct i o tom environmentálním aspektu, který ta knížka má, protože lidi si prostě dlouho mysleli, že to mají pevně v ruce, co na planetě je a jaký bude jejich osud jakoby globálně. Teď se ukazuje, že to tak asi úplně nebude. Ne, že by celá ta knížka byla nesená v tomhle tónu, ale je tam nějakým způsobem obsažený. Ta změna perspektivy, kterou se ta kniha snaží nabídnout, se týká i toho chtít míň, nebo míň spotřebovávat, nebo změnit nějakou perspektivu na to, jakým způsobem člověk existuje na planetě, nebo ne?
Jasně, tak jako tady ty jako vrstvy v té knižce se nešlo vyhnout, ono to právě jako ta knižka jako prochází z nějakého jako velkého záběru až vlastně do nějaké současnosti, ale ve chvíli, když jsem tam kreslil vlastně celou tu Antarktidu a kolem toho je vlastně ten proud a nějaký jako technicky nebo odborně jsem jako řešil nějaký detaily s Danielem Nývltem, jako šéfem české antarktické jako výpravy, tak mě jenom utvrzoval v tom, jak se to může tady v Čechách zdát jako absurdně daleko a že se nás to netýká tak dále, a to je samozřejmě jako omyl, protože celá jakože to je vlastně propojený ten svět tak moc, že i to počasí tady u nás může ovlivnit to, co se děje tam a tak dále. Takže tomu se nešlo vyhnout, chtěl jsem to tam jako zmínit, takže myslím, že to tam čtete úplně správně.
Ještě vlastně jedna věc k tomu dobrodružství. Na jedné dvou straně se tam dostáváte k figuře Jaroslava Pavlíčka a k tomu, co je KPZK nebo její možné složení, jakože na to existuje spousta receptů, a taky k takovému desateru, které právě Jaroslav Pavlíček má. Takže já jsem, když jsem to desatero četl, uvažoval nad tím, že to dobrodružství nebo nějaká ta správná receptura je právě v tom přijmout to riziko, ale zároveň v tom vědění, v té přípravě, v nějaké připravenosti to riziko absolvovat, které je v tom desateru docela jako hezky obsažené.
Souhlasím.
Tím desátým bodem desatera je totiž měj zdravý strach, což je vlastně taky něco trošku z toho, o čem jsme mluvili. První bod je nestrácej hlavu a poslední bod je měj zdravý strach. Takže to je krásné přepracování 10 bodů skautského zákona do podoby, kterou si takhle vysochal Jaroslav Pavlíček. Kdybyste měl možnost se na Antarktidu vrátit, tak byste volil zase nějaký jiný kus toho kontinentu, vidět něco jiného, nebo by tam spíš byla nějaká snaha jako hloubš prozkoumat to, co už byla šance vidět, nebo se tam nechcete vracet?
Vlastně bych se tam docela rád vrátil, ale asi bych si zase musel vymyslet nějaký důvod, jako asi tam jenom se tam podívat a zase s něčím bych si to spojil a něco bych si vymyslel, ale jako lákalo by mě to vnitrozemí. Jako vlastně ten moment, kdy člověk stojí a vlastně do všech stran je jenom jako bílá, a tak to je něco, co jsme tam vlastně se k tomu nepřiblížili. Tam jsme vlastně byli furt u břehu, ale teda, no, jako na pobřeží jsme pluli, ale tak tohle by mě jako zajímalo, protože já jsem ve chvíli, kdy jsme tam jeli, tak jsem si spíš jsem měl koupený knížky, nastavený různý dokumenty a vlastně jsem si je vůbec nečet, jenom jsem si říkal, já si podívám, až se vrátím, abych si zbytečně nevytvářel nějaký jako představit, co by tam mělo být a tak dále. A najednou, když to člověk pak zpětně viděl, tak je tam, nebo ještě jedna věc, mě fascinovala podmořský jako svět. Jako. Když jsem viděl ty potápěče, který tam vlastně ten proud vytváří docela takovou jako silnou bariéru a je tam spoustu endemických jako druhů a navíc ty potápěče tam můžou potápět snad jenom hned z kraje jara, protože jinak se rozmrazuje vlastně ten prstenec kolem a ten vlastně led rozbije vlastně spoustu věcí, které jsou těsně pod tou hladinou. Takže je tam nějaká doba, kdy jako se tam úplně jako vznikne nová planeta jako pod mořem. A jako, že tam je spousta věcí, které člověk jako najednou objevuje a přesně, když tam byla, myslím, že i Věry Čekánové v tom Bílá na bíle, jako některé záběry, jako, tak to člověk úplně jako fascinuje, jak tam jako se dá na některé věci koukat strašně dlouho a nějak se to ne a ne okoukat. No.
A jaké byly zhruba teploty, když jste tam byli?
No, nějaký pod nulou, ale myslím, že jako nejvíc tam bylo minus 20 třeba, jako, že to vlastně nebyl žádný extrém, právě že u toho moře, ono tam je ještě nějaká pocitová, fouká vítr, je tam vlhko a tak dále, ale ve vnitrozemí myslím si, že je mnohem větší zima. No.
A ten vítr byl ale snesitelný?
No, byl, no. Jakože vlastně taky, ono to může vypadat strašně jako... Jo, že já teďka řeknu, jak to tam bylo, a já jsem tam byl prostě 10 dnů, stačilo, kdyby tam byl jinak 10 dnů a vypadalo to počasí úplně jinak, jo, ale a navíc jako od Jardy Pavlíčka jsme měli jako instrukce, nebo on má nějakou tu strategii, že si kupuje věci jenom v pracovních oděvech, že když právě,
ano, ano.
člověk jako někde skoskotá, tak nemá žádný windstopper, Gore-Tex a tak dále, tak nás nabádá, ale si koupíme taky ty poplářský bundy a prostě, tak to jsme vyměkli, protože jsem říkal, že ty bundy ještě chcem nosit, až se vrátíme jako domů a tak, takže ale měli jsme vlastně úplně jako standardně nějaký merino, mikinu a bundu na lyžování a bylo vlastně to úplně v pohodě, no. A by to bylo jiný, kdyby jsme byli taky na břehu, nespali jsme ve stanu, nebyli jsme jako, a na té lodi bylo topení, kdyby se rozbilo, tak je to taky jako horší situace, ale nevznikly nějaký, žádný takovýhle extrém, jako v našem případě tam nenastal, jako nějaký počasí výrazně.
Děkuji za rozhovor. Hostem dnešní Casablanky byl David Bem, se kterým jsme mluvili o knížce A jako Antarktida, kterou za sebe můžu vřele doporučit, a o Antarktidě samotné. Díky moc.
Díky za pozvání.
Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.